nora barik. Iradu barik kaleotan zehar ribili nintzan, udaleneko eguraldi zoragarriak inguratuta udiko eguraztegi ederrena heldu arte, eta iturri ondoko alki bakarti baten zazarrita, astiro eta nazai ogirarteko gozoa jan eban, txindorren txiot txeratxuek lastantzen ginduela. Gero, aurreko egunen behiatan ez nekek eragin balo geratu nintzan, arratz beheren umean joan etorri eta didarrik idatzarri ninduen arte. Orduan jagi eta eguraztu atzegin bateri eman dutxan. Ibilin enbilera, sakelan meroia zan oborleko biek, nazaitasunezko oharpen adore barria enosten, eta urian zehar egurazten jardun neban gaber arte. Urduan egurarteko bat erosirik egurazteriko iturri ondoan, arradako ur gardunek launtako jan neban. Laster, logura astunek menperatu ninduan, eta alboko zuaitz bat tenpean, bide zorroa burkotza terabiliz, etzan da jarri nintzen eta behelak loak hartu ninduan. Eguzkia zorkaldetik urten zanean, txorien txintek iratzarri ninduen, eta beharrean jesarrita iragoikoako gozalde zoragarriak gogora eterri datazan. Zergaitik ez, tximistaren antzeban burutapen bat mitzat jabetu zan, eta bide zorroa hartuta uriko alderdi zaharren eda joan nintzen. Bide batez gozari adine hartuta aztibi galtzeke markinelako herri bere bila urteten zan enparantzara abiatu nintzen. Gozoko beratzietan urte noi zan, eta orain dino gara izan bide txartela lortu da neban. Bere biloko lehio ondoan zazarrita nengoala gozoki faltaile bat gaiak ezkintzen igarri zan. Eta burutapen batean jota karamelu batzuk erosi nebazan arraterentzat. Aurretia gogoratuz neskatuak hartuko leken posa. Oilez, Martinela helduta bazkalostean bigarren bere bila hartu neban, eta udaleneko arratzalde zoragarri adetan iragoikoa da heldu nintzen. Nire, olezadi erantzuna emunez, izeko maila agertu zen, eta ni ezagutzean bezarkada maitekorra eman ustan. Oren ostean, eta zentzi nire kinez ikustean, non dagoa zientzi baina, eta ondo estan. Iegin da orain hiru urte. Izeko marik bidar bat bota eban, eta malkoak aurpegian agiri ebazala, izaida zupatzi, izan izan dan. Jarraian, auki banatan jesarritan gertaturikoa edestu neutzan, eta amaitu nebanean, azentzi gaizoa, izan ustan, azperinka. Tamala bet benetan bere eriotza, baina uste dut hemen lurrean, baina askoza zubientzuagoa izango dala. Jo Mikel mundira joan da, eta atorrenean atzekabe handia hartuko dau. Bera arreba asentzi honetan maite ebalako. Haien eba da, zein zaila izaten den askotan gure bide egitea mundu honetatik. Non dago arratetxu, itan minutxan, bere ala etorriko da herri ikastolatik. Urte bi badira zuen atorri barik eta neskatu handi eta ederra bihurtu da. Hamazazpurteko laster izango da, eta Eibarren neskamez hartuko dugu. Eta Josu eta besteak, Josu erantzun eustan. Betiko mutilona eta begikoa da. Datorn urtean, jangoikoa gura badau mesatuko da. Mesakotuko da. Hau nire posa. Jon Mikeltzu inguruko neska on batekin eskondaietan dabil eta datorren urtean edo eskonduko dira. Autu honetan diarduela, arratetxu ikastuatik bihurtu zan. Eta hoi eban lez, posesko bidarretan agurtu munduan. Uritik ekarretako gozokiek ikusi ebazanean, posaren posez ikotika hasi zan. Iundu horretik, eltzeko jauna eta zemen nagusia minutik etorri zidan, eta euren ongi etorri hartzean, benetan maite ninduela egi estatu neban. Gau aretako agurtza izeko asintziten alde esan genduan, eta jarraian, haren egiotzaren gora beherak emonda gero, urrengo igandeko mesatan, bere aldeko elizkizunak ostatuko litzakezela, erabagi eban etzeko jaunak. Azentzi iragoikoako alabea zan eta. Eta espaldian lez, baserriko bizitzeari eman dutzen. Etzeko ai, mustitariko lanetan leguntzen nautzela. Soloetan, kortan, nabelgorria zaintzen, bide eta etzeko konpoktetan eta abar. Gabero, apalosteko agurtzen zan da gero, aspaldian hori neban lez, nire bizitzaren gora berak edesten neutxezan, arrate txuren posirako batez be. Hamaika dudar esan behar neutxezan, azken aldiotako gora berak. Matzinen lapurketea eta birri bestea batez ere. Besteetan bertzegintzarako eban zen bere esiagatik. Arrate txurekin jarruten eban etxekoen atzegin handirako. Iragoiko ara heldu eta horrengo igandean, azentziren aldeko eskizunak ospatu genduzan herriko parrokian. Arratsaldean etxeko atabian Jon Mikel etxeko jauna eta biok bakarri geratu gintzazan, eta abagunea ustiatuz. Osaba, esan eutzen, oso posi nago zuekin hemen, baina ez uste egokia danik luzaroagorik hemen jarraitzea. Zer oso bereizirik dozu egiteko uri buruan ala? Ez, ez da zeregin bereizirik, baina ez berit ondo zuen lepotik hemen jarraitzeari. Ken hortik mutil, eten egin ustan, itzekotat zaitugu, eta ez dugu ezelan begura joan zaitezela. Izin duzan une batez eta gero, begira patzi bezan ustan. Zergatik eduzun emoten ubea gurekin? Eta zera orain duko nire ostatua? Egin dagigun itun bat, eta hau zehalegia. Etzeko lanetan lagunduko daustazu, eta horrek ordainduko dauzure ostatu zaria gurean. Zer deritzazu horregin? Oba ez, osaba. Era honetan, nik asmaturiko hiru eguneko egotaldia hiru hilabetekoa bihurtu zen. Egotaldi zoriontsuarek ekarri ustan atzegin handiari. Beste bat eratzi jakon. Zendi maiteko rarekin nire euskedea aberastu eta jatortzea. Ugaldi amaitu zeneko edozen baserritar baizen ondo niargoan euskeraz. Janari ugariak, aize garbiak eta baserriko lanak osasuntxuak bilakatu jatazan. Eta iraiaren azken irantza indartuta berez beterik ohartu nintzen, baina joateko ordu aldu izan jatan. Orduko lanak gitzitu izan ziren baserrian, eta nire laguntza beharriz izateak uriburura bihurtzea eragin munduan. Joateko garaia zala esan dutxan etxeko jaunari, eta honen jarkipena usatzearen esan behar nutxan kondalari agiria lortu izan neban ezkero. Ordu azala egokidan jarduna bilatzea eta ezinbestez iragoikoa utzi behar izango nukela. Nozbait, alkarri agur esateko dugune etorri zan, eta alde egiteko unean arrapek hau zesan eustan. Egunen baten bihurtuko zara ez da, patzi? Bai, jangoikoa kolan gura badau. Neguko gau luzeetan zutondoan eukungo dautzat bertzularitzari, eta holan gogoan izango zaitut. Baina ez dakit zein luzarurako izango dan, aita amak dinuenez, nezkan sartu behar izango dut eta. Agurra rate, maite hori, zorion betea opa dutxut, ikusi arte. Unu batez, malko baten bizdira haren arpegian munkuzala begitan du jatan. Gero, etzeko guztiei agurreginik bide zorroa hartuta, zauzkada handipean alde egin eban. Bidean behera ninoela, alako baten etxeko jauna atzetik itorki dela ohartu nintzen, eta nire alboan jarrita, herri da noa zurekin patzin zan eustan. Igandeko arratzaldea izanik lagun arteko musean egiteko nire begira egin egongo dira. Herriko enparantza da lupean, eskoan bosto horreko pinten eustazala, eutxi patzi esan eustan, badazpadakoan. Jarki nintzakien, nahi nahi eta nahi ez hartzera behartu ninduan. Hau zein estela. Begira patzi, laguntza handiko izan zaiakuz etxeko lanetan, lotzatuko nintzake beraz edozen morroiedi sot jakona zeuri emongo ez banutxu. Eta hainbat areago azentziden etxea zure aukeran ez dozunean. Jardun bat aurkitu arte, ostatuaren beharrean izango zara. Eta hau gaitik, dirua ezinbesteko izango jatzu. Agur patzi. Alkar besarkatu genduan, eta handik laster herri bere bilan markinarantz bideratu nintzen. Iuntzeko uri buruan nintzen. Kaleetan zehar minuala ez nekian iragoikoako etxeko jaunari zenan izkertu emondako dirua. Eta izan behin urrungo egunetan benetako igarletzat ederretzi behar izan nuen. Guztiz, sei ogorlekoen jabe nintzen, eta gara emoteko ostatu bat aurkitu behar. Portu ondoko alderbira abiatu nintzen, hemen ostatu merkeak aurkitu zeitek esan eta. Eta, unizan batean aion da, bilatzen edana azaldu nintzen. Zatoz nirekin, esan ustean, eta herrealdi emoten badauztazuz, gura dozuna aurkituko dautxut. Joan nintzazan ba, eta kaletsu, estu bateko atea jone ba. Zeharri mazteak erabilitako estatua zan, eta zei errealekoa zala gau bakoitzeko odozaria esan ustan. Baita, erretiaz ordaindu behar izango nukela be. Baina, baita, aurretiaz ordaindu behar izango nukela be. Logela txikia zan, eta oatzea ez txit garbia. Eta oatzea ez txit garbia, baina zei errealetan ezin lau izarretako estaturik eskatu. Leiatila estu bat larrain batera edegiten zan, eta gelatxua aizatu zeiten zabaldu neban. Bidez horreko gauzak araza batera sartuta gero. Leiatila estu bat larrain batera edegiten zan, eta gelatxua aizatu zeiten zabaldu neban. Bidez horreko gauzak araza batera sartuta gero. Ez nintzen goze, baina horren dino goz amar izanik, ondo zagutzen eban, uriburuan zehar osteratxo bat egin eban. Bide egiteko nagiak ateratea arren. Ostatu da bihurtu aurretik, aparitzu harina hartu neban, eta jarraian, iradu barik, urbitarte kaleko ostatu da bihurtu nintzen, hurrengo egunean jardun baten bila ahale gintzeko asmotan. Ez neban txartelo egin gau aretan. Ostatua erdigunetik urrunduta izanik izia zalako. Goizeko beratziak izango zidan kaleko urten nintzanean. Kalera urten nintzanean. Eta egunkari erosidik jardun zaiaren iragarki edakurten hasi nintzan. Zuzenbideak txataltzu baten idazten nebazala guztiak pin arte. Gero, urruntasun arauz, zailkatu neban errezkadea. Eta jarraian, urrunenatik hasi nintzen. Ikatzaren zaiozketan ziarduan baltzu hau etxe apaineko lehenengo mailan egoan kokatuta. Eta atezainari iragarkiagatik mentorla esan dutxan. Aldoko gelatxu batera sartu eraso ninduan. Itzareteko esanez. Ordu lauren bat igarurik etxearetako arduradun nagusia gana eroan ninduan. Honek, nik zarrerazo barik hause esan eustan. Zer nahi dozu? Gaurko egunkarian kondalari baten beharrean zegozela irakurri dut eta jardun horren bilan ator. Zein adinekoa zara? Hogei urteko jauna. Non ikasi dozu kondalaritza? Uri honetako erne izeneko akademian. Non bihar duzu orain? Inonez jauna, amaitu barria dut ikasketa eta hause da nire lehenengo lan eskaerea. Hau esanik, luzatu nautzen nire baimendu nagiria, baina irakurri barik atzera eman usten, hau zein joztala. Alperrik da gazte, jarrun honetarako lehen zaiaturiko kondalaria behar dugu, eta ez lehen ongoz lan egitera atorkigun inor. Aztirik ez dugu galdu gurata, horren erabiltea ezagutzen ez dauanarekin. Baina jauna, izaten hasi nintzen kion. Berak baina kenu egin aginkorraz atea erakutsi usten, eta urten behar izan eban, bigarren iragarkiari ekin neutzan. Makaia usai eusketan ziarduan baltzu batena zan. Eta hemen be lehenengoan bez, nire lehenengo lanbilaketea zala entzun baino ez lan aukatu usten. Eta banan-banan zio bardinagatik leku guztietan zapustu ninduen. Urrengo egunean, barbin iragarki berriak aztertuta gero, eta haren bide joan da nire gaztetasun eta aurretiko jardun eza, eragozpen garaitezinak azaldu zidan. Hain zuzen behen garaiaretan herriko egoera larriagatik jardunak gitzita zaiak zidan, eta neu lako gazte asko ebilen lan aurkitu ezinik. Batetik bestera egun batzuk alperrik igar ondoren, erne akademiko zuzendariaren gana joaten otu jatan. Txeratxu abetaldu ninduan dalako nagusiak, eta jardun alortzeko edunen aurkitzen nebazan eragozpenak asamu ondoren, ia akademiaren bitartez bilaturiko jabetzi ahal izango ote neuken eskatu nuetan. Oldeskor geratu zen akademiko zuzendaria. Eta gero, begira patzi, esan eustan amultxuki. Badira urteak lehenengo guda orokorra amaitu dala, eta lehengo aldia ala eta errazak amaitu dira. Arazoa gero eta urriagoak azaltzen dirala. Hau gatik, gazten ordo bat zeulez lan bila dabil, eta jakina. Kondala hitza jardunean, guztietan lez, erabilte edo esperientzi ez da benintzat, lana jariztea oso zaila bilakatu da. Egozu lan be, emon egiezazu ostatuaren zuzenbidea. Edo beto, etorri zaite zenetik noizean behin eta zeo zer izatekotan jakinaren gainean ipiniko zaitut. Murkota urten nintzen ikerraldi aretatik, eta berriro be batetik bestera niretzat jaritzi ezina zan jardun bila. Bazan bestera ospen bat, eta hain txikia ez sana. Ikastean nagusitik urtendako ekonomilari barriak, lan urriagatik kanani akademiatatik urtendakoai egoki guzan jardunak. Eurentzat eskatu eta jakina, barfin ordaintzekotan gu baino nahiagoak zidan. Arazoan egitzat benetan harria zan, bitartean lagundu nengien zindirik ez izan da. Nire kagu ziraun behar, eta aldik eta apalen bizi izaten zaiatzen banintzan be, iragoikoatik ekarretako bidua harin amaitzen jatan. Eta osta-osta hilabete bi hilaberik behin baten ohartu nintzen gabeko ostatu ordaintzeko beste ez nebala. Eta gau eritzuari aurre egiteko atesubi baten pean babestuta ahal neban ondoen lo egin neban. Otzez dardar sarritan itxarten nintzala. Orduko, negu hasiera zan, eta otzez gainera euria jasan behar neban. Egun sentian, otzak sorgortua, kaletan zehar bideratu nintzen norabarik. Halako baten ikusi neban, gurdi batetik denba batera utzarakadak sartzen ebazala mutil batek. Eta urreratuta berak ikusten ez ninduanean gurditik hobi bat jaso eta jakipean gordeta ahalik harinen urrundu nintzen. Bero eta gozoa azaldu jatan ogea. Eta gozoa baretuta ohartu nintzen bizitik irauteko lapurretari emun behar izango nintzela ezinbestez. Ezin nintzen eskian ibili, lotxasko sentipenen batek eragozten ustelako, eta jaiotan edozen edi gizakin ezaberea janaritzeko eskubiderik ezin daitekionez ukatu kinkalarri aretan lapurretari ematea ebatzen eban, eta izan beha harrapatari trebea bilakatu nintzen ezinbestez. Aldi aretan, uriko alderdi zaharrean, gai asko erakusten zan dendatako arteetan zorretan ipinita. Erakusleoi urriak zidanetan batez be. Gudalburu zuhur batei dagokionez denda aurretik igabetean ekin aurretik lekua aztertzen neban, eta gai aukeraturik bigarren igarotaldean zorrora eskua sartu eta tximbistaren antzera jakeko sakrera dendariaren ardurea bezeroakan jarrita egoanean. Gai honek gehienetan mindiabak, txinistak, garbantzuak eta bar izaten zidan. Jangai soil honeika zizin baina ganuda handiko jakilik atondu eta lapikokoa biribiltzeko buruari eraginez ona hemen zena lortu neban benetako deigarri mamitsua. Urriko enparantza bateko eleza dorrean zenbatu ezineko usuak kokatzen zidan, eta daba urru eta urru igaroek lozaldean gozeak eraginda edozein janaridi erasuten eutzoen. Egon sentian gaba emondako aterpetik dalako enparantzara ninoan, eta anu baten ogizati bat untzaturik lurrean laga eta begirari jarten nintzen. Anuari utzita egoan aria eskuan nebala. Luzaro barik usoren batek maminari eraso eta handik laster nire sakrerako zan. Eguberdian, tratartegi baten harrapatu izan neban burdin eskolapikoan nire biziko egosarik atontzen nebazan. Egosariak atontzen nebazan. Arrezkero ez neban gozorik jasan, baina behar izan gorriak ekarretako jokabide zitalarek mendekatze zilera sartu ninduan. Biziera santar aretara sartu izan ninduan gizarte ajutako gorrotoa udartzen hasi nintzen. Gero eta arloteago bihurtzen nintzala. Ezin engikean, astu nire haurtzaro zoribakoan jasandakoa. Gero, piokanularen etxean bizi izandakoa eta nozbait, neban diru urria izeko azentziren aholkuz kontalaritza ikasketan zautu ondoren gizartean norbait bilakatu ninten. Horra hor honek zapusten ninduala, bizi izateko nire eskubidea diuko eginez. Danaren eta guztien aurkako amorroa uhartzen neban. Adorebako gazte bihurtu nintzala, eta honen ondorioz sinismena horretan galdurik. Jangoikoaren gandik eta beronen elezatik urrundu nintzen. Aldiaren joanean nire soinekoa altzitu eta loitua gero eta eskalearen itxura gokoa bihurtu nintzen. Neguan sartu ala gabak gordinagoak zidan eta hotza zelan bait usatzearen jatetze espetxu bateko aizegaiuak sukaldeko lurrinek kalera jaurtiten ebanetiko urteera zuloan kokatzen nintzen. Lurrine guztitariko janari usainak kaleratzen ebasan, baina epelak izanik nire zuen txindurrituari bizi barria ekartzen.